Katolíci na Slovensku si pripomínajú Sviatok 7 bolestnej Panny Márie. Na národnú púť v Šaštine prišli tisíce pútnikov, ktorí si vypočuli aj pozdrav od pápeža Leva 14. Opozičné progresívne Slovensko zvoláva na zajtra protest proti ohlásenej konsolidácii. Americký prezident Donald Trump označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Je 17.30 a my aj dnes ponúkame o to najdôležitejšie zdiania doma vo svete. Príjemný sviatočný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Katolíci na Slovensku si dnes pripomínajú Sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Zákonom Národnej rady z 20. októbra 1993 bol tento deň vyhlásený za deň pracovného pokoja. Sviatok 7 bolestnej Panny Márie je v liturgickom kalendári zaznamenaný ako spomienka, len na Slovensku ako v jedinej krajine na svete je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, najmä 7 bolestnej Panny Márie, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia utiekali, najmä v ťažkých časoch. Tradične sa v tomto čase koná celonárodná Mariánska národná púť v Šaštine, kam aj dnes prišli tisícky pútnikov. Národnú púť k 7 bolestnej Panne Márii, patronke Slovenska v Šaštine, dnes vyvrcholila slávnostnou svetou omšou. Celebrovali ju spišský biskup František Trstenský za účasti viacerých arcibiskupov a biskupov zo Slovenska. Na púti sa zúčastnila aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli a predstavitelia politického a spoločenského života, vrátane bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča a súčasného prezidenta Petra Pellegriniho. Na slavnostnú svetú omšu prišli tisíce pútnikov, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V závere sa prítomní zverili Panne Márii. Pokračuje Anna Božková.
Prichádzam s bázňou a radosťou. To boli prvé slová v homílii hlavného celebranta spišského biskupa Františka Trstenského. Predstavil tri črty Panny Márie, ako tú, ktorá je počúvajúca. Ďalej pokračuje biskup Trstenský.
Mária nás učí aj kráčať spolu, aj terajší svätý otec Leo XIV zdôrazňuje. A zároveň je to aj cesta pre spoločnosť. No a tretie, Mária paradoxne, že je pod krížom, je bolestná, ale zároveň je matka nádeje, lebo kríž a smrť nie je posledné slovo Pána Boha, ale je za tým život, skriesenie. Je tu nádej, je tá, ktorá matka je matkou nádeje.
V čom vidí odkaz dnešného štátneho sviatku prezident Peter Pellegrini?
História nám ukázala a vždy nám ukazuje. Jedine vtedy, keď bol národ slovenský zomknutý, tak dokázal veľké veci. Dokázal sa vymaniť spod poroby, postaviť sa proti fašizmu, vybojovať po rokoch útlaku slobodu a takto by sme podľa mňa mali pokračovať aj v tomto období a hľadať tam všade, kde to len možné, k sebe navzájom cestu.
Význam púte hodnotí bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Predovšetkým je to nádej. Otec biskup František vo svojom príhovore dnes zdôrazňoval, že vlastne aj ten pohľad na Máriu, ktorá túto nádej žila, je pre nás veľmi silným motívom, aby sme kráčali za ňou, aby sme ju napodobňovali.
Program púte pokračuje zajtra púťou seniorov. O 10:30 bude hlavným celebrantom svätej omše pomocný bratislavský biskup Jozef Haľko.
Účastníci národnej púte k 7 bolestnej Panne Márii, ktorá dnes vyvrcholila slávnostnou svetou omšou v Šaštine, si v jej závere vypočuli aj pozdrav pápeža Leva 14., ktorý predniesol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli.
Prinášam vám pozdrav a objajte pokoja a nádeje pápeža Leva. Šaštín je miesto, kde sa každý rok skadzame, aby sme sa utiekali pod ochranu 7 bolestnej Panny Márie, našej patronky, a aby sme posilnili našu vieru a úctu k nej. Šaštín je miesto nabožnosti a modlitby, kde sa s Pannou Máriou učíme, zmierňujú a obnovujeme si nádej. Šaštín je miesto, kde sa ako národ a občania Slovenska cítime jednotní a chránení plasťom Panny Márie, ktorá prijíma všetky vec rozdielu, lebo sme jej deti. S pápežom Levom sa modlíme za pokoj vo svete, lebo v šťastine je matka Slovenska.
Dnes si pripomíname aj 4. výročie pastoračnej návštevy svätého otca Františka na Slovensku, pričom 15. septembra 2021 pápež František navštívil práve Šaštín. Bola to jeho 34. apoštolská cesta a zároveň to bola 4. návšteva hlavy katolíckej cirkvi na Slovensku. Pápež František bol druhým pápežom, ktorý zavítal do našej krajiny. Trikrát navštívil Slovensko dnes už svätý Ján Pavol II. Návšteva svätého otca sa niesla v znamení motta s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Počas 4 dní od 12. do 15. septembra absolvoval stretnutia s najvyššími predstaviteľmi štátu a cirkvi, zástupcami náboženských obcí, židovskej, romskej komunity aj mladými. Navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Jedným z plodov návštevy svätého otca bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, ktorú po návšteve vyhlásili biskupy. Vyzbieralo sa 600 000 eur. O výsledku ho informovali osobne na audiencii, ktorá sa konala počas celonárodnej ďakovnej púte Slovákov v Ríme a vo Vatikáne. V lokalite zaniknutého kostola v Ostrej Lúke vo Zvolenskom okrese ukončili už druhú sezónu archeologického výskumu. Tento rok sa sústredili predovšetkým na južnú fasádu kostola. Informoval o tom podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj Jan Beliak.
Sme zistili pod ranogotickým presbytériom a loďou už minulý rok zistenú románsku apsidu a k nej prislúchajúcu loď. Aj podľa radiouhlíkového datovania vieme, že ide o obdobie vzniku kostola románskeho niekde v posledných 10 12. storočia. Z ďalších zaujímavých nálezov spomeniem ešte detský hrob, ktorý bol kopaný do múru v kontakte lode a presbytéria. Ten hrob teraz analyzuje naša antropologička.
Zdôraznil, že ide o najstaršiu sakrálnu architektúru, ktorá je na strednom pohroní. Zároveň podotkol, že výsledky tohto ročného výskumu chcú umiestniť na informačné tabule pre turistov.
Výskum potvrdil, že kostol pochádza už z 12. storočia, tá najstaršia časť románska, a v poslednej tretine 13. storočia tu na jej základoch bol dobudovaný ďalší ranogotický kostol. Je to unikátne zistenie, pretože ide o najstaršiu sakrálnu architektúru, ktorá sa nachádza na strednom pohroní. Je to najstarší kostol od hronského Benedika smerom na východ a od Bzovíka smerom na sever.
Pôvodne rímskokatolícky kostol Zjavenia Pána sa nachádza v areáli miestneho cintorína. Výskum robia aj s cieľom prezentácie tohto miesta návštevníkom obce. To je totiž súčasťou turistických trás, ktoré ostrov Lúkov prechádzajú. Jan Beliak dodal, že výskum robili v rámci Medzinárodnej letnej školy archeológie.
Výskum sme realizovali aj v rámci letnej školy archeológie, ktorú podporil grantom Banskobystrický samosprávny kraj a organizovala ju katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied a zúčastnili sa na tomto výskume aj študenti a kolegovia z Univerzity LT v Budapešti.
Výskum a obnovu kostola v spolupráci s obcou Ostrá Lúka podporuje majiteľka Štieľa Ostrolúckých. Až 84% amerických katolíkov má na pápeža Leva 14. pozitívny názor. Vyplýva to z prieskumu Pew Research Center. Len 4% oslovených katolíkov ho vnímajú negatívne a 11% o ňom nikdy nepočulo. Podobné čísla dosahoval v prvých mesiacoch svojho pontifikátu aj pápež František.
Domáce spravodajstvo.
Ohlásené konsolidačné opatrenia na budúci rok sú vyhlásením vojny pracujúcim ľuďom na Slovensku. Ich situácia je už teraz zlá a môže sa stať neúnosnou. Vyhlásili to po vládovo ohlásených konsolidačných opatreniach predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska. Z týchto dôvodov zvolávajú na zajtra na 18. hodinu protestné zhromaždenie v Bratislave, ale aj v ďalších mestách. Hnutie podľa jeho predsedu Michala Šimečku mesiace volá potom, aby vláda začala šetriť na sebe. Namiesto toho však prichádza s opatreniami, ktoré podľa PS zoberú zamestnancom aj živnostníkom z ich zárobkov ďalšie stovky eur.
Toto je neúnosné. A ja sa obávam, že nielen naša ekonomika, ale aj mnohé naše domácnosti to už naozaj neunesú. A preto je potrebné vyslať jasný signál, že takto to nejde. A že takto nemôžu ožobračovať ľudí na Slovensku. Preto sme sa v Progresívnom Slovensku rozhodli, že zorganizujeme protestné zhromaždenie útorok v Bratislave o 18. hodine na námestí Slobody, ale aj v iných slovenských mestách v čo najväčšom počte slovenských miest, aby sme dali jasne najavo, že takémuto ožobračovaniu pracujúcich ľudí na Slovensku proste treba vystaviť stopku. Že ľudia si to neprajú, ako vravím, je to neúnosné.
Avizoval, že na protest pozvú vystúpiť najbližších politických partnerov, ale aj zástupcov občianskeho sektora a pracujúcich.
Na toto protestné zhromaždenie samozrejme pozveme našich najbližších politických partnerov, aby vystúpili, aby to bola koniec koncov aj spoločná opozičná aktivita. A nie len ich, aj zástupcov pracujúcich občianskej spoločnosti, proste všetkých, ktorí vidia, a to už sú dnes na Slovensku skoro všetci, že takto to ďalej nejde.
Za najbližších partnerov označil Šimečka strany SAS, KDH a Demokrati, s ktorými organizovali protesty aj v minulosti. Balík konsolidačných opatrení na budúci rok má obsahovať 22 opatrení v celkovej sume takmer 3 miliardy eur.
My sme mesiace volali potom, aby konečne vláda začala šetriť na sebe a oni ani dnes nevedia povedať, kde konkrétne by teda šetrili. A ako k tomu prídu ľudia na Slovensku, ktorí chodia do práce, zarábajú priemerný plat alebo menej ako priemerný plat, všetko sa im zdražuje od potravín cez všetky možné služby. Vidia, ako sa papaláši z vlády premávajú na nových Mercedesoch, na nových triskáčoch, ako si kupujú haciendy a teraz im povedia, že vám ešte zvýšime zdravotné odvody a dokonca si odmietajú znížiť tie dvojnásobné platy vo vláde.
Minister financií Ladislav Kamenický ešte minulý týždeň informoval, že takmer polovica, teda vyše 1,4 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu a postupná stabilizácia verejného dlhu. Za zlý stav verejných financií môže podľa neho súčasná opozícia, ktorá vládla v rokoch 2020 až 2023. Riaditeľka Slovenského zväzu spracovateľov mesa Eva Foraj v reakcii na opatrenia, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický, varuje, že tretí balíček konsolidácie sa podpíše aj pod ďalší nárast cien potravín.
Ďalší nárast daňovo-odvodového zaťaženia spolu s výrazným navýšením minimálnej mzdy sa priamo podpíše pod zvyšovanie cien mesa a mesových výrobkov ako základných potravín.
Zdôraznila, že slovenskí spracovatelia mesa dlhodobo avizujú znižujúcu sa konkurencieschopnosť slovenských výrobcov potravín v porovnaní so zahraničnými, pričom jedným z dôvodov je aj neustále rastúce daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré v rámci štátov Európskej únie patrí na Slovensku medzi tie najvyššie. Národná protidrogová jednotka rozbila drogový gang na východe Slovenska. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že zadržali 3 podozrivé osoby, pričom obvinili 30-ročného muža, ktorý už v minulosti bol za drogy odsúdený. Stíhaný je vo väzbe. 2 ženy budú vyšetrovať na slobode. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru v spolupráci s kriminalistami z okresného riaditeľstva Humenné a pohotovostným policajným útvarom z Prešova uskutočnili 11. septembra akciu s krycím názvom Kengura. Akcia bola zameraná na drogovú trestnú činnosť v regióne Humenného.
Okrem 30-ročného muža zadržali aj 2 ženy vo veku 26 rokov.
Pri osobných a domových prehliadkách, ako aj pri kontrole auta, sme zaistili väčšie množstvo metamfetamínu, mobilné telefóny a ďalšie predmety súvisiace s obchodovaním s drogami. Na vyhľadávanie drog bol použitý aj služobný pes. Obvinenie sme vznesli 30-ročnému mužovi, ktorý už bol v minulosti za drogy odsúdený. Vyšetrovateľ požiadal o jeho väzobné stíhanie, čo sudca okresného súdu Humenné potvrdil z dôvodu útekovej a preventívnej väzby. Ostatné zadržané osoby budú vyšetrované na slobode.
Obvinenému mužovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
Krátko z domova.
Odvody živnostníkov rastú a vláda podľa Ľudovíta Odora vidí v podnikateľoch len zdroj peňazí. Varuje pred návratom k praktikám socializmu. Súčasná vládna konsolidačná politika podľa neho zasahuje aj živnostníkov, ktorým sa postupne zvyšujú odvody. Argument, že 1% navyše nikto nepocíti, je podľa bývalého viceguvernéra Národnej banky Slovenska a bývalého predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Odora zavádzajúci. Osobitná ochrana v sporoch s ochranou slabšej strany by sa mohla rozšíriť aj o ochranu osôb zapojených do verejnej účasti. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej ministerstvom spravodlivosti k návrhu novely civilného sporového poriadku, ktorým sa dopĺňa aj zákon o medzinárodnom práve, súkromnom a procesnom. V súčasnosti poskytuje civilný sporový poriadok osobitnú ochranu v sporoch s ochranou slabšej strany, napríklad spotrebiteľom pri antidiskriminačných sporoch alebo zamestnancom v individuálnych pracovnoprávnych sporoch. Ministerstvo obrany zrekonštruuje časť duklianskych kasární v Michalovciach. Práce ho budú stáť viac ako 500 000 eur. Zákazku od rezortu získala firma Gino. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Ex-šéfka Bratislavskej krajskej prokuratúry Iveta K. sa má opäť postaviť pred Mestský súd Bratislava 1 budúci týždeň v stredu. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Prípad Ivety K. vrátil krajský súd v Bratislave prvostupňovému súdu na opätovné konanie a rozhodnutie. Obžaloba bola podaná pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Kláštorisková stará cesta v Národnom parku Slovenský raj bude pre cyklistov a dopravu od zajtra približne na 10 dní uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia priepustu. Národný park o tom informuje na sociálnej sieti. Po útoku nožom zomrel dnes v Poltári 63-ročný muž, informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že 55-ročnú ženu, ktorá mala na muža zaútočiť, polícia zadržala. Mužovi leteli na pomoc aj leteckí záchranári, no jeho životné funkcie sa napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich tímov nepodarilo obnoviť a následkom masívneho krvácania svojim zraneniam podľahol. Petra Kováčiková dodala, že v súvislosti s týmto prípadom bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Motív konania, ako aj ďalšie okolnosti, za ktorých k tomuto násilnému skutku došlo, sú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. V súvislosti so včerajšou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči v Banskobystrickom kraji počas včerajška celkom 14 krát. Ako informovala Júlia Zeleniáková z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, najkritickejšia situácia bola v obci Lieskovec v okrese Zvolen.
14. septembra 2025 v čase od 7. hodiny ráno do 19. hodiny večer bolo v súvislosti s poveternostnou situáciou vykonaných 14 výjazdov. Zasahovali 9 príslušníci hasičského a záchranného zboru z hasičských staníc Zvolen a Rimavská Sobota a členovia DHZO Dobraniva, Lieskovec, Sielnica, Ladzany, Hriňová, Tisovec a DHZM Zvolen. Najkritickejšia situácia bola v obci Lieskovec, okres Zvolen. Príslušníci odčerpávali vodu zo zaplavených pivníc a rodinných domov a odstraňovali popadané stromy z vozoviek.
Prívalové dažde spôsobili včera v obci Lieskovec zaplavenie niekoľkých ulíc a pivníc rodinných domov. Starosta Michal Turaj uviedol, že miestnym obyvateľom pomáhali štátni aj dobrovoľní hasiči a cestári. O včerajšom zásahu v Lieskovci informuje opäť Julia Zeleniáková.
Dopoludnia v dôsledku poveternostnej situácie zasahovali príslušníci hasičského a záchranného zboru v obci Lieskovec, okres Zvolen. Išlo o technickú pomoc, odčerpávanie vody zo zaplavených pivníc a domov. Súčinní boli aj členovia DHZO Lieskovec a DHZO Sielnica. Zasahovali traja príslušníci hasičského a záchranného zboru z hasičskej stanice Zvolen na jednom kuse techniky.
Starosta obce poznamenalo, že prívalová voda spôsobila újmu na majetku občanov, ničila cesty a zapchávala kanalizáciu. K ohrozeniu ľudských životov podľa neho nedošlo.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine. Upozorňuje na to server Politico, podľa ktorého tak šéf Bieleho domu dal najavo, že voči Moskve pritvrdzuje. Kremeľ naopak vyhlásil, že Severoatlantická aliancia je vo vojne s Ruskom a fakticky sa na nej zúčastňuje tým, že poskytuje priamu a nepriamu podporu Ukrajine. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev krátko predtým varoval, že Moskva by považovala ochranu ukrajinského vzdušného priestoru silami NATO za vyhlásenie vojny. Téme sa venuje Júlia Kavecká.
Donald Trump v súvislosti s ukrajinskými a ruskými stratami povedal novinárom, že tento týždeň zomrelo 8000 vojakov z oboch krajín. O niečo viac tých z Ruska, pretože keď ste agresor, prídete o viac. Politico pripomína, že Trump v minulosti odmietal Rusko odsúdiť kvôli invázii na Ukrajinu. V apríli obvinil Ukrajinu z rozputania vojny. Počas leta sa však jeho postoj podľa Politica zmenil a USA vyvíjajú čoraz väčší tlak na Putina, ktorý bráni Trumpovým snahám o sprostredkovanie priamých mierových rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu včera tiež povedal, že si myslel, že ukončiť vojnu na Ukrajine pre neho bude ľahké, ale ukázalo sa, že je to ťažké. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov teraz uviedol, že Severoatlantická aliancia je vo vojne s Ruskom a fakticky sa na nej zúčastňuje tým, že poskytuje priamu a nepriamu podporu Ukrajine. Na to v reakcii na incident z 10. septembra, keď približne 20 ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor, spustilo operáciu Eastern Sentry s cieľom posilniť ochranu východného krídla aliancie. Varšava takisto aktivovala článok 4 Severoatlantickej zmluvy, čo znamená konzultácie medzi členskými štátmi o bezpečnostnej hrozbe. Prienik zrejme ruského dronu do svojho vzdušného priestoru hlásilo v sobotu aj Rumunsko. Preto si predvolalo ruského veľvyslanca Vladimíra Lipajeva, ktorý tento incident označil za ďalšiu provokáciu zo strany Ukrajiny. Najnovšie udalosti podľa DPA vyvolali v Európe diskusiu o rozšírení ochrany NATO aj na západnú časť Ukrajiny a o zostreľovaní prilietavajúcich ruských dronov alebo rakiet v tejto oblasti. Dmitri Medvedev, ktorý v súčasnosti pôsobí ako podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, sa proti takýmto návrhom ostro ohradil.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes počas návštevy Izraela vyhlásil, že Washington poskytne svojmu spojencovi pevnú podporu vo vojne v pásme Gazy a zároveň vyzval na zničenie palestinského militantného hnutia Hamas. Dodal tiež, že Spojené štáty naďalej podporujú konštruktívnu úlohu Kataru pri sprostredkovaní mieru v Gaze v súvislosti s nedávnym útokom Izraela na predstaviteľov Hamasu v hlavnom meste tohto štátu v Perskom zálive. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo včerajšom rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ZDF uviedol, že Rusko musí pre nedávne narušenie poľského vzdušného priestoru a podobnom incidente v Rumunsku čeliť silnejšiemu nátlaku. Moskvu varoval, že Severoatlantická aliancia bude reagovať rázne. Rada OSN pre ľudské práva dnes oznámila, že zajtra usporiada naliehavú debatu o izraelskom leteckom útoku zameranom na vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej Dohe. Rada uviedla, že debata sa uskutoční potom, ako dostala dve oficiálne žiadosti. Jednu od Pakistanu v mene členských štátov Organizácie islamskej spolupráce a druhú od Kuvajtu v mene Rady pre spoluprácu arabských štátov Perského zálivu. Ministri obrany Dánska, Istanbula a Norska sa dnes prišli oboznámiť s priebehom vojenského cvičenia Arctic Light 2025, ktoré od 9. do 19. septembra prebieha v Grónsku. Zástupca Spojených štátov, ktoré majú na severe Grónska svoju základňu, však prítomný nebol. Systém varovania obyvateľstva čaká v Poľsku v budúcom roku modernizácia. K existujúcim sirénám pribudne viac ako 4000 megafónov. Cieľom je zabezpečiť rýchlejšie a zrozumiteľnejšie šírenie informácií o hroziacich nebezpečenstvách. Oznámil to dnes na prvom fóre bezpečnosti a ochrany obyvateľstva v Olštine obranca ministerstva vnútra Dariusz Marčiňský. Vo včerajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko podľa predbežných konečných výsledkov zvíťazili s vyše 33% kresťanskí demokrati. Na druhom mieste skončili sociálni demokrati so ziskom cez 22% a Alternatíva pre Nemecko získala 14,5% hlasov. Švédsky atlét Armand Duplantis sa stal prvým žrtkárom v histórii, ktorý prekonal latku vo výške 630 cm. Podarilo sa mu to dnes vo finále svetového šampionátu v Tokiu, keď uspel na tretí pokus a získal tretí titul v sérii. Prekvapenie sa zrodilo v behu na 3000 metrov prekážok, v ktorom Novozélandian George Beamish vo finiši zdolal dvojnásobného obhajcu titulu a dvojnásobného olympijského víťaza Sufiana El Bakaliho z Maroka. Prekážkovú stovku žien vyhrala Švajčiarka Muinga Kambundžiová, pre ktorú je to prvá medaila z majstrovstiev sveta. Kladivo sa podľa predpokladov stalo korisťou obhajkyne titulu Carmen Rogersovej z Kanady vo výkone roka 80,51 metra. Slovenská atletka Ema Zapletalová pobeží v stredu od 14. hodiny v úvodnom semifinále disciplíny 400 metrov prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. Jej krajanka Daniela Ledecká sa predstaví v treťom semifinálovom behu od 14.19. Obe slovenské reprezentantky sa v bojoch o finálovú účasť vyhnú holandskej obhajkyni zlata Femke Bolovej. Slovenský atletický zväz o tom informoval na sociálnej sieti. Slovenský atlet Patrik Demeter nepostúpil z rozbehov na 400 metrov prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. V piatom rozbehu obsadil 7. priečku. Priamo do semifinále išli 4 najlepší z každého z 5 rozbehov. Julien Alfredová sa odhlásila zo šprintu na 200 metrov na majstrovstvách sveta v Tokiu. Atletka zo Svetej Lucie tak spravila pre problémy so zadným stehenným svalom deň po zisku bronzu na polovičnej trati. Hokejisti Zvolena sa po dvoch prehrách na úvod aktuálnej sezóny typu z Extraligy usadili s hrozivým skóre 2-9 na posledné miesto v tabuľke. Po piatkovej prehre v Banskej Bystrici 1-5 prehrali aj včera doma so Žilinou, tentoraz 1-4. Hoci predviedli zlepšený výkon, na prvé body to nestačilo, hovorí obranca Zvolena Juraj Valach.
Samozrejme, hodnotí sa mi to ťažko, lebo dostať 9 gólov za 2 zápasy je dosť. Treba si uvedomiť, že obrana je hra všetkých 5 hráčov, hej, nie jedna sa len z obrancov, takže momentálne je to mrzuté, ale myslím si, že keď pominiem ten prvý zápas v Bystrici, tak ten dnešný zápas bol trošku krutý, lebo ako nemyslím si, že sme ten zápas hrali nejako zle, ale proste sme neefektívni.
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade HC Košice 4-3 po predĺžení a samostatných nájazdoch vo včerajšom zápase druhého kola typ Sport Extraligy. Rozhodujúci premenili Jakub Sukeľ. Liptáci zvíťazili aj v druhom zápase sezóny a na konte majú 5 bodov. Košičania nenadviazali na triumf so Slovanom a majú 4 body. Hokejisti Dukly Trenčín zaznamenali svoje druhé víťazstvo v novom ročníku typ Sport Ligy. V druhom kole najvyššej slovenskej súťaže zdolali Nitru na jej ľade 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci gól strelil trenčiansky útočník Jordi Bellerív. Nitrania majú po dvoch dueloch na konte jediný bod. Trenčín nadviazal na triumf so Spišskou Novou Vsou a má 5 bodov. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili na pôde B tímu MŠK Žilina 4-0 vo 8. kole druhej najvyššej slovenskej súťaže. Vo včerajšom stretnutí pod Dubňom skóroval dvakrát najlepší strelec hostí Tibor Slebodník. Dukla tak ostáva bez prehry a na čele tabuľky má náskok 3 bodov pred Liptovským Mikulášom, ktorý zdolal domáce Malženice 2-1 po góle Žuliena Mareka v nadstavenom čase. Stretnutie medzi ŠK Slovan Bratislava a MŠK Považská Bystrica odložili. Zárobok z predaja lístkov na zápas kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 medzi futbalistami Norska a Izraela poputuje na účely humanitárnej organizácie Lekári bez hraníc. Peniaze majú pomôcť pri zmiernení utrpenia v Gaze. Dnes o tom informoval Norský futbalový zväz. Organizátori cyklistických pretekov Vuelta trvajú na svojom rozhodnutí nevylúčiť jazdcov týmu Israel Premier Tech. Záverečnú včerajšiu etapu zrušili pre veľký propalestínsky protest v Madride, kde mali preteky vyvrcholiť. Incidenty sprevádzali takmer celé trojtýžňové podujatie. V hlavnom meste sa to len potvrdilo. Demonštranti zvrhli bariéry a polícia podľa španielských zdrojov zatkla 2 ľudí. 22 sa zranilo. Na proteste sa údajne zúčastnilo približne 100 000 ľudí. Riaditeľ pretekov Javier Julien aj napriek výzvam na vylúčenie týmu z pretekov, ktorým čelil od začiatku podujatia, trvá na svojom rozhodnutí.
Počasie.
Aké počasie budeme mať v útorok, povie Peter Jurčovič.
V útorok to vychádza tak, že príde ďalší studený front, takže postupne znovu zamračené, znovu na mnohých miestach s dažďom a už 25 nebude, možno len tak 20 až 22 stupňov. Sever samozrejme zase len tak niekde na hranici 15.
Na záver je tu ešte pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. Aj v dnešný sviatočný večer máme o 20.10 pripravenú reláciu Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legíňovou. O dnešnej téme katechézy pre mládež v rámci jubilea 2025 Každý je darom sa budú rozprávať s hosťom duchovným otcom Martinom Ďuračkom. Dnešný Infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Tento